As më shumë se 18 vitesh në parlamentin e shtetit të New South Wales, Gladys Berejiklian I dha fund karierës së saj duke dhënë dorëheqjen. Ka 3 muaj që shteti I New South Wales shenë në ekranet e ti premierën e ti Gladys Berejiklian. Ajo sillte për publikun shifrat më të fundit të pandemisë COVID-19. Në datën 1, ajo bëri deklaratën e papritur, dha dorëheqjen. Lajmi erdhi pasi shërbimi shtetëror I monitorimit të korrupsionit tha se po hetonte rreth abuzimeve me besimin e publikut.
It pains me to announce that I have no option but to resign from the office of Premier. Resigning at this time is against every instinct in my being and something which I do not want to do. I love my job and I love serving.
Me dhimbje njoftoj se nuk kam zgjidhje tjetër përveç të jap dorëheqjen nga posti I premierës. Dorëheqja në këtë periudhë është kundër çdo instinkti brenda qenies sime, diçka që nuk dua ta bëj. E dua punën time, dua të shërbej komunitetit tim, por nuk kam asnjë mundësi tjetër pas deklaratës që u lëshua sot. Deklarata në fjalë u lëshua nga Komisioni I Pavarur kundër korrupsionit. Ky komision po heton sjelljen e saj rreth periudhës 2012-2018. Gjatë kësaj periudhe ajo ishte përfshirë në një marrëdhënie të ngushtë personale me ish deputetin e Wagga Wagga Daryl Maguire. Vitin që kaloi premiera e tronditi publikun kur deklaroi se kishte patur marrëdhënie intime me ish deputetin I cili akuzoi se kishte abuzuar me postet dhe fondet publike.
I'm a very private person and I didn't feel the relationship had sufficient.
Unë jam person që ruaj privatësinë e jetës sime personale dhe nuk mendoj se kjo marrëdhënie ishte në seriozitetin e dur për t'u bërë publike. Ajo jo vetëm që I mbijetoi kësaj periudhe, por në disa rrethe madje e rriti popularitetin e saj. Megjithatë është kjo marrëdhënie ajo që detyroi dhe largimin e saj të parakohshëm pas më shumë se 4 vitesh si premiere. Ikak do të hetoj nëse kjo marrëdhënie përbënte një shkelje të besimit publik dhe e vuri atë në një pozicion konflikti mes detyrave të saj publike dhe interesave të saj private. Ky komision do të shqyrtoj në mënyrë specifike fondet të premtuara ose të dhëna për shoqatën australiane të quajtur Clay Target, si dhe konservatorin e muzikës Riverina, dhe nëse premierja ka lejuar apo ka inkurajuar sjellje të korruptuar nga Maguire.
I state categorically I've always acted with the highest level of integrity. History will demonstrate that I've always executed my duty.
E deklaroj në mënyrë kategorike se kam vepruar gjithmonë në nivelin më të lartë të integritetit. Historia do ta tregojë se unë gjithnjë kam kryer detyrat e mia në shkallën më të lartë të integritetit të përsërisë për të mirën e njerëzve të New South Wales, të cilëve kam patur privilegjin të shërbej. Kështu që shënohet edhe fundi një rrugë të gjatë dhe nganjëherë të trazuar drejt majës për vajzën e emigrantëve armen, e cila e filloi shkollën pa folur asnjë fjalë anglisht. Pas 14 vitesh në parlament si deputete për Willoughby, thesarja e shtetit në ato periudhë mori dhe detyrën e premierës nga Mike Baird në vitin 2017. Dy vite më vonë, Gladys Berejiklian udhëhoqi partinë e saj drejt fitores në zgjedhje, duke u bërë kështu gruaja e parë që zgjidhet premiere e këtij shteti.
A state in which someone with a long surname and a woman can be the premier of New South Wales.
Një shtet që do të qeveriset nga dikush me një mbiemër të gjatë dhe femër, por është e mundur, tha ajo. Popullariteti I saj u rrit ndërkohë që ajo drejtoi shtetin gjatë sezonit më të rënd të zjarreve dhe mënyra se si e mbajti nën kontroll pandeminë u përshkrua nga disa si standard I lart. Kjo natyrisht deri në goditjen e variantit Delta. Gjatë muajve të fundit, premieria është përballur me kritika sepse priti shumë gjatë për të mbyllur qytetin e Sydney pasi u godit nga lloji më virulent I virusit Delta. Kryeministri Scott Morrison po I drejtoi mediave nga Canberra ndërkohë që po zhvillohej konferenca për shtyp e zonjës Berejiklian. E megjithëse nuk ishte informuar për dorëheqjen, ai shfrytëzoi rastin për të lavdëruar premierin e New South Wales për udhëheqjen e saj të shtetit gjatë kësaj periudhe të trazuar.
I've been standing here while that's been happening, so I have no knowledge of what the Premier has said today. I can only take that on a face value as what you've presented.
Unë isha këtu ndërkohë që ka ndodhur dhe nuk e di se çfarë ka thënë Premieria sot. Di vetëm ato që më keni thënë ju. Gladys është mike e ngushtë, kemi vite që e njohim njëri tjetrin. Si Premier e New South Wales, sjellja e saj ka qenë heroike. Kam punuar me të dhe gjithmonë ka patur një shpirt përkushtimi, gjithnjë për të mirën e popullit të New South Wales. Lideri I opozitës, Anthony Albanese, tha se zonja Berejiklian e mori vendimin e duhur, por e pranoi se nuk ishte e lehtë në sfondin personal.
Rules are for everyone and the premier has made the right decision.
Rregullat janë njësoj për të gjithë dhe premierja e mori vendimin e duhur, por mendoj se dita e sotme nuk ka qenë lehtë për të në nivelin personal. Personi që shihet si kandidati kryesor për të zëvendësuar zonjën Berelgjikën është shefi i thesarit Dominic Pirotet. Gjithashtu ka dhe emra të tjerë të cilët janë përmendur, si për shembull ministri i punës Stuart Ayres, ministri i planifikimit Rob Stokes, të cilët mund të jenë kandidat të mundshëm. Të gjithë anëtarët liberal të parlamentit në New South Wales do të votojnë për premierin e tyre të ardhshëm të martën. Ndërkohë, një kapitull tjetër i paharrueshëm në politikën e New South Wales mbaroi dhe zonja Berelgjikën mbeti e palëkundur në mbrojtjen e udhëheqjes dhe sjelljeve të saj.
I have never felt stronger nor more confident in my leadership. I have absolutely no regrets during my time in public life.
Asnjëherë nuk kam ndier më e fortë dhe më e sigurt në udhëheqjen time. Nuk kam asnjë keqardhje për punën që kam bërë në jetën publike. Her pas here të gjithë pengohemi, ngrihemi, pastrohemi dhe fillojmë të nisim përsëri të njëjtën rrugë, më të fortë, më të mençur se më parë. Unë kam bërë këtë shumë herë, siç e kemi bërë të gjithë, tha ajo. Ndërkohë pritet që shteti New South Wales të dalë nga izolimi pas 10 ditësh. Thank you.